Пауэлдан Салоникшілерге екінші хат. Бірінші бас. Пауэлдан, Силваннан, ем Тиматейден, атамыз Аллаға, ем Рабби Иса Масихке байыр болған Салоник ямағатына салам. Атамыз Алладың, ем Рабби Иса Масихтің шапағаты, ем тынышлығы сізде болсын. Қардашылар, сіз үшін әр заманда да Аллаға шүкір етпеге керекпіз. Бұл дұрыс зат. Неге десе иманыңыз өлшемсіз өседі. Ем әр біріңіздің бір-біріңізге сүйіміңіз көбірек бола барады. Сол себепті біз өзіміз сіздің иманыңыз, ем төзімділігіңіз бен сондай қиындықтарды, ем қуғынлықтарды басыңыздан кешіре тағаныңыз үшін сізі мен Алладың ямағатларында мақтанамыз. Ене сол Алладың өкімінің әділ болғанының шаты. Сөйтіп Алла сізді оның патшалығы үшін қиындықтарды шеге тағанларды сол патшалыққа тиісілер деп санаяқ. Алла әділікті көрсетер. Сізге азап шектіре тағанларға қиындықтар маң қайтарар. А сізге сөйлі қиындықтарда болғанларға бізімен бірге тынышлықты берер. Ене сол зат Рабби Исадың өзінің құдіретлі мәлекілері мен көктен келіп, ярқыраған отта көрінген заманында болайық. Раббиміз Иса Аллады танымаған, ем өзі ақындағы игі хабарға бойсынмаған әдемлерді шүшлеріне еткерер. Оларға Алладың берейік өкімі өмірлік өлім. Олар Раббидің қасынан ем даңқылы құдіретінен ерек тайдырылаяқлар. Сол зат тек Рабби оға бағысланғалардың арасында даңқанар, ем оға ынанғалардың бәрісінде сейісіндірер үшін келген күнінде болаяқ. Олардың ішінде сіз де бар болаяқсыз. Неге десе, бізім шаатлауымызға ынандыңыз. Сол себепті біз, Алламыз сізді шақыруына тиісілі көрсін, ем жақшылық етпеге бәрі ниеттеріңізді, ем иманыңыздан шыққан істеріңізді өзінің құдіретімен толтырсын деп, әрдайым сіздің үшін дуа етеміз. Сіз арқалы Раббиміз Исадың аты даңқансын, сіз де Алламыздың ем Рабби Иса Масихтің шапағатыман, Рабби Иса арқалы даңқлы болыңыз деп тілейміз.